Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 30. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že na body je to takmer vyrovnané, o tom, čo asi tak premiér povedal veľvyslancom a že Pellegrini bude v kampani iný ako v Prahe. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. Mestský súd Bratislava 4 vo štvrtok rozhodol, že sa vyšetrovatelia NAKA Milan Sabota a Branislav Dunčko môžu vrátiť do práce. Len deň predtým však ten istý súd rozhodol opačne, totiž že sa funkcionár policajnej inšpekcie Pavol Ďurka, ktorý takisto patril medzi spolupracovníkov vyšetrovateľa NAKA Jána Čurilu, do práce vrátiť nemôže. Celkovo tak v štyroch prípadoch súd policajtom vyhovel a v troch ich sťažnosť zamietol. Pre ministra vnútra to neznamená výhru. Ale úplné znejasnenie, čo sa vlastne deje, toho, kto má na čo nárok a kto mohol ako rozhodnúť, tiež nie je na zahodenie. Je to presne mesiac, čo vyšetrovateľom okolo Jána Čurilu neumožnili vrátiť sa na ich pracovisko. Stalo sa tak potom, čo ich čerstvý minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok postavil mimo službu, a to aj napriek tomu, že vyšetrovatelia dostali v októbri status chráneného oznamovateľa. Minister týmto rozhodnutím a takisto personálnym rozkazom, ktorým odstavil aj bývalého šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása, vyvolal veľké pobúrenie a spočiatku sa javil v defenzíve. Keďže konal bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, jeho riaditeľka Zuzana Dlugošová vyhlásila, že sa takto ukazuje občanom, že zákony nemusia rešpektovať a že na inštitúcie sa nemožno spoliehať. Ešte viac sa však čakalo na rozhodnutia súdu, na ktorý sa odstavení policajti obrátili. Keď sudca Michal Kubiš v prvej polovici novembra vydal neodkladné opatrenie, že sa má Branko Kiš vrátiť do funkcie prvého viceprezidenta policajného zboru, Šutaj Eštok spochybnil vecnú príslušnosť súdu a sudcovi pohrozil disciplinárnym stíhaním. Keď 15. novembra sudca Jakub Obert rozhodol aj v prospech vyšetrovateľa Štefana Mašina, minister si už osobný útok odpustil a len oznámil, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Na pomoc však pribehol premiér Robert Fico, ktorý začal rozprávať o torpédovaní ministrových rozhodnutí a zúfalých pokusoch, ktoré treba zlikvidovať príslušnou zmenou legislatívy. Samotný minister potom najpravdepodobnejšie pre alibi postavil mimo služby ďalších 26 policajtov, ktorí boli, podobne ako Čurilovci, obvinení z úmyselného trestného činu. Neskôr sa však karta začala obracať. Kým Milanovi Sabotovi a Branislavovi Dunčkovi súd vyhovel, ďalším vyšetrovateľom Jánovi Čurilovi, Pavlovi Ďurkovi a Robertovi Magulovi nie. Mestský súd Bratislava 4 v ich prípadoch neposudzoval, či minister vnútra obišiel Úrad na ochranu oznamovateľov, ale skonštatoval, že nie je príslušný o návrhoch konať. No a nabudený minister medzitým podal pre poskytnutie ochrany vyšetrovateľom trestné oznámenie. Na body je zápas viac menej vyrovnaný, no čím častejšie bude zaznievať pochybovačná veta, kto vie, ako to v skutočnosti je, tým sebavedomejšie bude Šutaj Eštok vystupovať. Aj keď možno len dovtedy, kým sa vec dostane na taký súd, ktorého kompetenciu rozhodovať nik nespochybní. Robert Fico prijal na úrade vlády amerického veľvyslanca na Slovensku Guatamaranu a ruského veľvyslanca Igora Bratčikova. Po stretnutiach napísal, že im predostrel svoj pohľad na vývoj slovensko-amerických a slovensko-ruských vzťahov. Hoci členstvo v Európskej únii a NATO ovplyvňuje naše zahranično-politické priority, podľa premiéra nás nemôže obmedzovať v suverénnych postojoch, ktoré vraj nemusia byť vždy v súlade s politikou jedného jediného správneho názoru presadzovaného v EÚ. Prioritou jeho zahraničnej politiky je preto ochrana a presadzovanie slovenských národno-štátnych záujmov, medzi ktoré patrí podpora mierových iniciatív a nie vojny na Ukrajine. Podľa Fica doteraz nastavená stratégia EÚ a USA pri vojne na Ukrajine zlyháva. Žiaľ, viac sme sa nedozvedeli, a tak to, čo zaznelo na stretnutiach s ambasádormi, sa dá len domýšľať. Našťastie pri človeku, ktorý sa neprestajne oháňa suverenitou a neúnavne volá pomiery, sa to dá predstaviť. Your Excellency, ako predstaviteľ spojeneckej, no tiež suverénnej krajiny, musím skonštatovať, že ma znepokojuje situácia v kongrese. Veľká časť zákonodárcov zjavne nechápe význam pomoci pre Ukrajinu. Ukrajinci predsa nebojujú len za svoju krajinu, ale minimálne za veľkú časť vašich i našich európskych spojencov. Z nášho hľadiska je dôležité, že ich prehra by okrem iného spôsobila, že sa Ruská federácia priblíži k slovenským hraniciam, čo ako zástanca našich národno-štátnych záujmov jednoznačne odmietam. Jedna vec je predvolebná retorika a následné udržiavanie voličov v tom, že na Ukrajinu už nepošleme ani náboj. Druhá vec sú skutočné činy na národnej i európskej úrovni, kde som sa zasadil za spoločný postup. Lenže ten bez americkej pomoci absolútne nestačí. Veľmi si preto želám, aby administratíva prezidenta Bidena, ako aj kongres, nezabúdali na svojich európskych spojencov, ktorým najviac pomôžu tým, že pomôžu Ukrajine zachovať si územnú integritu ohrozenú revizionistickým Ruskom. Vaše prevoschoditeľstvo. Iste si pamätáte, ako som vo februári minulého roka so spolustraníkmi demonštroval za mier a skandoval nikdy proti Rusku. Na tom nič nezmenila ani vaša ničím nevyprovokovaná vojna proti Ukrajine. Sme naďalej za mier i za vašu krajinu. Ak na svete existuje človek, ktorý dokáže nastoliť mier v susednej krajine prakticky okamžite, je to prezident Putin. Stačí, aby vydal rozkaz na zastavenie bojov a stiahnutie sa zo všetkých okupovaných oblastí. Pomôže to nielen Ukrajine, ale aj samotnému Rusku, ktorého občania vo vojne zomierajú úplne zbytočne. Keďže konflikt nemá vojenské riešenie a ja sa od začiatku agresie proti Ukrajine neustále zasadzujem za mierové iniciatívy, apelujem na Ruskú federáciu, aby okamžite ukončila všetky bojové operácie. Prosím, tlmočte toto stanovisko Moskve. Ale prejdime od fikcie k niečomu reálnejšiemu. Konkrétne k návšteve Petra Pellegriniho v Prahe, kde sa stretol s predsedničkou poslaneckej snemovne Českej republiky Markétou Pekarovou Adamovou i predsedom Senátu Milošom Vystrčilom. Predseda parlamentu nebol na informácie taký skúpy ako predseda vlády. Povedal napríklad, že požiadal českých partnerov, aby si v súvislosti s konfliktom na Ukrajine počkali na konkrétne kroky Slovenska a nespoliehali sa na obraz, ktorý sa o našej krajine vytvára. Čo to konkrétne znamená? Šéf Národnej rady hovoril napríklad o tom, že Slovensko nezabráni produkcii munície, ktorá následne poputuje na Ukrajinu. Zároveň si vraj želá, aby si ukrajinskí predstavitelia mohli sadnúť za rokovací stôl s predstaviteľmi Ruska. No, citujeme, nikto nesmie sedieť za vyjednávacím stolom s pištoľou pri spánku, pretože vtedy je jeho vyjednávacia pozícia slabá. Koniec citátu. Pellegrini preto chápe, opäť citát, že Ukrajina má dostávať takú podporu aj vojenskú, aj ekonomickú, aby mohla byť v prípade, že sa rozhodne začať rokovania o mierovom urovnaní s Ruskom, rovnocenným partnerom. Človek by týmto slovám aj zatlieskal, no to by nesmel zabudnúť na to, s kým to Pellegrini išiel do koalície a aké reči dotyční vedú. Nesmel by zabudnúť ani na to, že sa bude uchádzať o post prezidenta, kde na rozdiel od Ivana Korčoka bude musieť oslovovať aj voličov Hlasu, Smeru či SNS, ktorí už rok a tri štvrte počúvajú a veria tomu, že pomoc Ukrajine či sankcie proti Rusku nemajú zmysel. Dá sa predpokladať, že v kampani už taký, ako v Prahe nebude. Nie je to výnimočná situácia. Pred 5 rokmi sa v podobnej ocitol Maroš Šefčovič, ktorý si ako kandidát Smeru nemohol dovoliť zostať len v polohe mainstreamového eurokomisára, no priblíženie sa k slovenským voličom mu veľmi nešlo. Pellegrini je tu doma, ale v témach ako Ukrajina si časom bude musieť voliť medzi uznaním zahraničí a podporou voličov roky podliehajúcim proruským sentimentom. A to druhé bude vo voľbách potrebovať oveľa viac. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Robert Fico avizoval mimoriadnu schôdzu k možnému plytvaniu štátnych peňazí na Expo v Dubaji. Kritizuje vtedajšieho ministra hospodárstva Richarda Sulíka a tvrdí, že ho budú žiadať, aby nahradil údajnú škodu. Mimoriadna schôdza by mohla byť podľa Petra Pellegriniho v utorok. Rozpočtová rada výrazne zvýšila odhad tohtoročného deficitu verejných financií Slovenska. Oproti októbrovej prognóze došlo k nárastu schodku o 539 miliónov eur na 7,3 miliardy eur alebo 6% HDP. PS upozornilo, že vláda chce na pomoc hypotékami zamestnať 300 ľudí a vynaložiť na nich štvrtinu z takmer 90 miliónových nákladov. Opiera sa o prepočty ministerstva práce k návrhu, ktorý v stredu schválila vláda Roberta Fica. Ministerstvo dopravy vymenilo vedenie bratislavského letiska aj osobného železničného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko. Novým šéfom letiska sa stal Dušan Novota. Na čelo Železničnej spoločnosti Slovensko ministerstvo dosadila Petra Helexu, ktorý v minulosti riadil Slovenskú poštu. Po reorganizácii úradu inšpekčnej služby skončia viacerí funkcionári a príslušníci na okresných riaditeľstvách polície. Na okresné zbory majú ísť napríklad policajti z týmu Reštart, ktorí pomáhali s viacerými kauzami vyšetrovateľom NAKA okolo Jána Čurilu. Ministerke kultúry Šimkovičovej prekáža obraz Andreja Dúbravského v priestoroch Slovenského rozhlasu, na ktorom sa objímajú dvaja muži. Chce preto urobiť bližšie nešpecifikované legislatívne zmeny. Andrejovi Dankovi pridelilo ministerstvo vnútra štátnu ochranku, hoci šéf SNS má ako podpredseda parlamentu nárok len na šoféra. Ministerstvo tvrdí, že z taktických a bezpečnostných dôvodov sa k detailom nebude vyjadrovať. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa pri výpočte regulovaných cien energií riadi matematikou a zverejňuje ich v zákonom určených termínoch. Robert Fico ich za to označil za sociálnych teroristov. Očakávam, že Smer v rámci boja proti sociálnemu terorizmu navrhne v skrátenom legislatívnom konaní zrušiť komutatívny, asociatívny a distributívny zákon, prípadne aritmetiku ako celok. Do počutia zajtra.